Lekker om so baie van julle vanaand hier te sien. Vanaand het ek ongelukkig nie skyfies nie, want ek het vergeet om skyfies van my lewe te neem. So ek gaan maar net vir julle vertel, basis, hoe dit gekom het, dat een ateïs hier voor julle staan, of hoe dit gekom het, hoe genaamd dat hy een ateïs was. Want ek het nie in een ateïstiese huis groot geword nie. En voordat ek nog begin, wil ek net vir julle sê, Die story wat ek vertel, kan ek net uit my perspektief vertel. En dit gaan nie daar oor om enige iemand te na te kom nie, of enige kerkgroep te na te kom nie. Dit is maar net hoe dit was, en ek kan dit nie anders vertel nie. Dis hoe ek dit ervaar het. En dis nie een makkelike story vir my om te vertel nie. Ek hou nie baie daarvan om het te vertel nie. Maar ek besef dat een ervaring soos die, mense miskien net daartoe kan bring, dat hulle die Here sal vertrou met hulle hele hart en met hulle hele siel. En ek sê nie, dit is nodig dat elke een so 'n ondervinding het nie, dit is absoluut nie noodsaaklik nie. Dit is soms noodsaaklik met harde koppe. En ek dink nie, as julle wil weet of het so is nie, kan julle my vrou vra, ek dink nie, daar was 'n baie harder kop as myne, op hierdie planeet nie. As ek hom nog ooit in my lewe teëgekom het, sou ek graag met hom wou koppe gestamp het. Hierdie story begin eintlik in my kinderjare. Ek het groot geword in 'n huisgesin waar beide my ouers baie gelowig was. My pa was 'n Rooms-Katoliek en hy was baie gelowig, trouwens hy sou priester geword het. Maar, daar het sekere dinge in sy lewe gebeur en hy het onder ernstige gebed besluit om nie priester te word nie, maar 'n wyse besluit gemaak om met my ma te trou. Nou, my ma was nie Rooms-Katoliek nie, sy was protestant, sy was Luthers, al twee van Duitse herkomst. En omdat sy Luthers was, was dit 'n geweldige probleem vir hom, want in daardie dae was enige geloof wat nie Rooms-Katoliek was nie, verdoem tot die hel, volgens katolieke leerstelling. Want eers na 1962 is Vatikaan I op die been gebring en daar het hulle besluit dat die ander kerke gesien moet word as kinders wat kan terugkeer en waarin daar ook heil gevind kan word, mits hulle die katolieke kerk aanvaar, as die opperste gesag. Maar voor 62 was jy verdoem tot die hel toe, as jy nie Rooms-Katoliek was. Dit was leerstelling. Toe my pa nou met my ma trou, wou hy haar gelukkig maak natuurlik, en sy was een van 'n tweeling, en hulle wou 'n dubbele huwelik hê in die Duitse kerk daar in Kaapstad, Maar natuurlik, as katholiek kon hy nie in 'n Lutherse kerk trou nie. So wat hulle gedoen het, hy het met haar getrou in die katholieke kerk, en toe teen die sin van die katholieke kerk, 'n tweede keer die huweliksplegtigheid bygewoon, saam met haar, sonder om basies deur die ritueel te gaan. Maar ek glo dit is daardie gebeurtenis wat hom daartoe gebring het, om een of ander belofte te maak, ek weet nie, een of ander belofte dat hy nooit weer in sy lewe aan die mis sou deelneem nie, wat vir 'n katoliek 'n geweldige besluit was. En hy het seker ook 'n besluit gemaak dat hy nooit oor godsdienst met my ma sal beklei nie. En ek moet sê, dit was so in my huis. My pa en my ma het nooit, maar nooit, oor godsdienst beklei nie. Maar, as een van die ouers katoliek is, dan is dit 'n belofte dat die kind katoliek grootgemaak gaan word. En ek is Rooms-Katoliek grootgemaak. En ek het die Duitse skool in Kaapstad bygewoon, en dit is basies maar 'n protestantse skool, maar daar was 'n klein klasse vir Rooms-Katolieke, en die non wat daardie klasse gegee het, toe ek nog op laerskool was, was 'n baie ernstige, baie streng, orthodoxe Rooms-Katoliek, met al daardie leerstelling in haar kop. Nou, ek wil nie sê, allemaal was soos sy nie. Want ek onthou as 'n klein kind, dat my pa, omdat hy hierdie koneksies gehad het, omdat hy self priester sou geword het, baie te doen gehad het met nonne. En omdat ek altyd saam met hom kerk toe gegaan het, het ek dikwels maar as 'n skaduweekie daar rondgehang, terwyl hy met katolieke gesels het en met die nonne gesels het. En ek onthou baie, baie kere dat my pa gesels het met nonne wat trane gehuil het en by hom kom sit het en geween het en geween het en geween het oor die toestande in die kloosters en die swaar tye wat hulle moet beleef. En hy het hulle altyd getroos. En ek het baie, baie nonne ontmoet wat die lieftalligste, mooiste mense was wat ek nog in my lewe sou ontmoet het. So ek veroordeel niemand nie. Maar hierdie spesifieke een wat hy klasse gegee het, sy was 'n anderste persoon. Nou my ma het vroeg in my lewe, ek was so 8 jaar oud, het sy siek geword en sy is gediagnoseer met kanker en in daai dae was dit nog nie so verfynde saak om hierdie saak te hanteer nie. En toe sy nou kanker kry, toe gee die dokters vir haar omtrent 4 maande om te lewe. Sy het kanker deur haar hele liggaam gekry. Sy het darmkanker gehad, kolonkanker, sy het borskanker gehad. Later het dit velkanker geword. Later het was 'n verskriklike ding. Hulle het 'n mastektomie gedoen. Hulle het haar vergeet onder radiologie. Hulle het haar gebrand. En hierdie vrou het so 'n lewenswil gehad. Ek weet nie hoe kom nie, want ek was 'n baie laat lammetjie, want my pa het hulle toegesluit in die oorlog in die konsentrasiekamp. En dis hoekom ek nou 'n laat lammetjie was. So, sy het seker maar gehang aan my, want ek was nog maar 8 jaar oud. En sy het hierdie 4 jare gerek, hierdie 4 maande gerek na 4 jaar toe. En in daardie tyd natuurlik was ek nou in hierdie skool by hierdie katolieke non en het my katekisasie gedoen. En sy het vir my altyd gesê, dit is so jammer dat my ma, wat nou stervend is, Luters is, want sy gaan hel toe. Want sy is nie Rooms-Katoliek nie. En ek het 'n renons ontwikkel teenoor haar en teenoor haar God en teenoor alles wat Rooms-Katoliek was as 'n klein seentjie daar in die skool. En sy het soms het sy saam met ons huis toe gekom om nou vir my ma te kom kuier, maar eintlik om vir my ma te sê dat sy op pad hel toe was omdat sy nog nie Rooms-Katoliek was nie. En dan het ek daar gesit in haar kamer, my ma was bedlegend vir lang, lang tyd, en daar het sy gelê, sy het vreeslik gelei. Ek onthou hoe sy soms geskreet in die nacht, en ek het maar daar gesit in my bed en gedink, gaan sy nog daar wees morgenoggend, gaan sy nog daar wees? En dan het sy met haar gesels, en vir haar so seer gemaak, dat sy daar later in trane gelê het en weg is. My pa het een keer agtergekom, en die non-fisies verwyder, uit die huis uit, ek was baie trots op my pa, en haar vertel wat sy met haarself kan doen en haar beentjies. In elk geval, ek het daar in haar skool gesit, en dan as sy begin het met hierdie dinge, en dan vir my gesê het, is jammer, jou ma gaan help toe, dan het ek natuurlik vreselik astrant geword, en een dag, toe vat ek die boek wat sy vir ons gee, die katekisasieboek, en ek het hom geskeer. Ek het hom so gepluk en hom uit mekaar het geskeer en hom na toe gegooi in die klas en vir haar gesê wat sy met haarself en met haar God kan doen. In 'n manier soos 'n 8-jarige of 'n 9-jarige, ek kan nie onthou hoe oud ek was nie, 9 miskien of 10 miskien op daardie stadium, wat sy met haar God kan doen. Natuurlik, dit was die einde. Ek is toe uitgegooi uit die klas uit en moes buite sit in die portaal. En sy het die onderwysers teen my opgestook. En as die skoolhoof my daar buite gesien het, dan het hy vir my gevra, wat soek jy buite? En dan het ek vir hom gesê, die ou heks daar binne het my uitgegooi. Dis hoekom ek hier buite sit. En dan het hy my na sy kantoor toe gevat en gekyk of 'n bietjie looiwerk op die agterend die saak kan verander, maar dit het die saak net erger gemaak. En later was dit so dat al die onderwysers het my geken as iemand wat vreeslik astrant is. En een van die onderwysers in 'n ander klas, as hy ingekom het in die klas, dan het hy gesê, "Vat staan op." Dan het ek opgestaan, soos 'n limmel, en het hy gesê, "Kom vorentoe." Het ek vorentoe gegaan en dan het hy my geslaan, links, regs in die gesig en my uitgegooi. En dan het ek op die trappe gaan sit, en die skool of het altyd daar verby geloof. Nou, normaalweg sê jy jouself wegsteek, nie ek nie, ek het daar bly sit. Dan kom hy verby, en dan sê hy, nou, wat sit jy nou weer hier buiten? En dan sê ek, hy, fuck, daar binnen het my uitgegooi. En dan het hy my weer gevoeter, en so het het gegaan. My lewe op die skool was naag, en ek was onmoontlik. Ek was absoluut onmoontlik. Ek was ook een ruk daar in die koshuis, en had ek weggehardloop, daar in die woude, daar bo in die berge, dan die onderwijsers soekspanne na my gehad, en ek bo in die berg, in die bome ingeklim, en die dennebolle afgehaal, en hulle gelooi van bo af. Ek was onmoontlik. Ek het alles wat skool is, het ek gehaat. Ek het skool verpes, ek het sleg gedoen op skool. Een dag het ek goed gedoen in een vak, toe word ek gevoeter, omdat ek goed gedoen het, want het wys moes ek kan eindelijk leer, en al die tyd van die ander vakke wil ek nie leer nie. Nou ja, toe is die vak ook voorbij, toe doen ek goed niks meer nie, toe leer ek ook nie meer nie. In elk geval, hierdie saakie het voortgegaan en voortgegaan, en my ma's toe uiteindelik, toe ek 12 jaar oud was, is sy dood. En ek het toe maar van familielid na familielid toe gegaan, my pa het met 'n ander dame getrou, wat baie goed sal inpas in 'n sprookjesverhaal. Jy weet, die stiefmoeder sprookjesverhale, en sy het so 'n houding teenoor my gehad, sy wou niks weet van my nie, ek kan het seker ook maar verstaan, ek was 'n onmoontlike kind, as gevolg van hierdie omstandighede, absoluut onmoontlik. En sy wou niks met my te doen nie, ek mag nie in die huis gewees het nie, ek mag nie nabij gewees het nie, so ek was maar van die tyd af by ander mense, hulle het gesê, ek is te dom vir die skool, ek mag nie meer skool toe gaan nie, want ek doen nie baie goed op skool nie, en dit was nou net wat ek nodig gehad het, want as iemand vir my gesê het, ek moet iets doen, dan het ek het nie gedoen nie, en as iemand vir my gesê het, ek mag iets nie doen nie, dan het ek het gedoen. Toe gaan ek na 'n ander skool toe, deur middel van een van ons familielede, en toe het ek begin goed doen op skool, eindelijk is ek Weermag toe, en toe is ek Stellenbosch toe, en ek was vanaf seker 10 jaar oud, 'n volsla atheïs. Ek was meer as 'n atheïs, ek was 'n godhater. As iemand God genoem het, dan het ek rooi gesien. Van God wou ek niks weet nie. Hy het vir my nie bestaan nie, en as hy bestaan het, wou ek met hom niks te doen nie. Nee nie, want hy was 'n draak. Dit was my siening. En op universiteit het ek toe die evolusieleer leer ken, en dit het vir my sin gemaakt. Het was vir my logies, ek het nie 'n God nodig gehad nie, en ek was 'n atheïs. Trouwens, in 'n Afrikaanse universiteit kry mens so elke nou en dan 'n student. Want as jy klas gee, en jy praat oor evolusie, wat sal sê, wacht nou 'n bietjie, ek glo nie in hierdie goed nie. Ek glo, daar is 'n God, en dat hy die hemel en die aarde geskep het. Ek het dit 'n hele paar keer gekry op Stellenbosch Universiteit. En dan het ek daarvoor gesorg dat daardie student vernietig word op 'n geestelike vlak. Ek sou daai student verkleineer, sekerlik omdat ek so haat gehad het teenoor God, dat as iemand durf waag sê, daar was 'n God, dan het die studente gelê soos 'n gelag. Ek is nogal glad met my sal ek maar sê, mond? En dit was my lewe. Op universiteit het ek 'n kamermaat gehad, wat baie goeie vriend van my geword het. Nou ja, ek het nergens gehad om te gaan in die vakansietye nie, ek het nie huis gehad waarna ek toe kon gaan nie, ek was nie toegelaat om na my vader se huis toe te gaan nie, want my stiefma wou niks weet van my nie. So ek het nergens gehad om te gaan in vakansietye nie, en dan het hy maar my gevra, wil jy nie saam met my huis toe gaan nie, en hy het geblei in Natal. En toe gaan ek nou gereeld met hom elke vakansie Natal toe, en agtergekom dat sy suster waarskynlik 'n baie beter kamermaat sou wees as wat hy ooit kon wees. En toe het ons maar net geruil, en nou vandag is sy suster my kamermaat. Ek het toe met haar getrou, dis Sonika, sy sit daaronder. In elk geval, dis hoe ek haar ontmoet het. Nou net so 'n bietjie van haar agtergrond, om hierdie story hoegenaamd logies te maak. Heelnemaal aan 'n agtergrond. Haar ouers, NG agtergrond, sterk NG agtergrond, maar beide die ouers weggebreek, heeltemal weggebreek van 'n kerklike agtergrond. Basies ateïsties. En baie geleerde mense, professore aan die universiteite en sulke dinge en baie geleerd, maar ateïsties. En haar pa was, wel, hy was nie ateïsties nie, hy was meer geneig in 'n heel ander rigting, vertel hoe dit gebeur het. As 'n jong man het hy gewerk in die koerantwese en hulle het vir hom gevra om rubriek te skryf oor okkulte gebeurtenisse in Afrika. En hy het nie daaraan geglo nie. So hy het maar uitgegaan saam met die koerantwese en hy het okkulte situasies in die land ondersoek. En dan het hy na seances toe gaan. Hy het oor die 360 seances bygewoon. En dan was hy altyd skepties. Jy weet, waar is die mikrofoon en hoe lig die medium nou en wat gaan hier aan? En baie keer kon hy nie agterkom wat aangaan nie. En op een stadium het 'n gees vir hom gesê dat hy 'n moeilikheidmaker is in hierdie situasie. En hy het toe gaan kyk, jy weet, waar is die mikrofoon wat nou praat en gesoek en tekere gegaan. En toe sê daai gees vir hom, as jy nie ophou nie, dan voeter ek jou. En hy het gesê, waar is die mikrofoon? En die volgende oomblik gryp iets om en slaat hom voor die kop dat hy net so opswel en gooi hom uit. Sonder dat hy sien wie dit is. Nou, dit was nie 'n mikrofoon gewees nie. Dit was iets anders. En dan het hy storie na storie na storie gehad waar hy in die ongelooflikste situasies was. In een geval, 'n baba, pasgebore baba wat geskree het en as die ouers in die kamer ingehardloop het, dan die baba bo op die kas gesit. En net as hulle inkom, dan val die baba van die kas af. Hy hardloop en dan vang hulle net betyds daai baba, voordat hy van die kas af is. Hy het toe gegaan, die kamers verseël, wagte buite gesit, kameras en al hierdie dinge. En toe gebeur het, en hy die enigste sleutel gehad, oopgemaak sit die baba op die kas. Hy het in huise ingekom waar menslike ekskreta teen die mure gegooi word, terwyl hulle daar sit. Verskriklike situasie, skoene wat loop. My vrou het groot geword in 'n huis waar daar aan een stoel altyd iemand gaan sit het en asem gehaal het sonder dat daar iemand in daai stoel was. My vrou het groot geword in 'n huis waar die loopstokke, wat nou mense het wandelstokke, die kiries, begin loop het. En sulke dinge. Die uiteinde van die saak was dat my skoonpa baie, baie diep in die New Age beweging inbeweeg het. En later 'n baie hoë kop geword het in die New Age met baie diep koneksies in die okkulte. So dit was sy agtergrond. Maar hy was 'n verskriklike gawe mens, maar so totaal ander agtergrond as my agtergrond. So hier was okkultisme van die hoogste graad en baie hoë New Age inisiatiewe. Later het hulle eie tydskrifte uitgegee in 'n space, en hulle het kursusse gegee in Course in Miracles, hoe om Christus te word, al sulke dinge. Die huwelik van my skoonouers is later uit mekaar uit, en ons het getrou, en die eerste kinders het gekom, en ons het weer teruggegaan, Stellenbosch toe, en daar het ek dosent geword, en ons was heel gelukkig om sonder God groot te word. God het ons nie in ons lewens nodig gehad nie. My vrou het nie goeie herinneringe van haar verlede van al hierdie dinge nie, en ek het baie slegte herinneringe, ons was net ateïsties. Maar natuurlik met 'n sekere moraliteit, en as ek goed gekyk het, soos, of gesien het, soos mense wat kerk toe gaan, ek het net gedink, julle skynheilige klomp. Want ek het geweet wat hulle gedoen het, met die Bybel onder die arm, en dan, hulle was die ouens. Ek het hulle gesien in die koshuis. Die wat gestudeer het in teologie, hulle het gesuip soos visse, en dan sondag met die ding onder die arm, hier sit hulle in die kerk, en dan weer vuil grappe, en dit was vir my alles 'n klug. Ek het alle vorms van godsdienst verpes. Toe op 'n dag, toe laat my skoonpa my weet, of ons weet, dat hy in die Kaap, na die Kaap toe verhuis het, en of hy by ons kan kom bly tot tyd en wyl hulle huislike situasies reg het. En hy was so aangenaam geken, was baie, baie lief vir hom. En hy toe by ons kom bly. En op daai stadium was my vrou swanger met ons jongste kind. En toe die kind gebore is, toe was my skoonpa al weg, toe is hierdie kind heel anders as die ander. Hy was onmoontlik. Hy was letterlik onmoontlik. Hy het geskree en geskree en geskree en niks kon hom sus nie. My vrou moes hom toedraai in komberse as hy vir hom wou voer, want anders het hy gekrap en te kere gegaan en hy was net onmoontlik. En een nag, en ek onthou dit baie goed, dit was precies 2, dit klink soos 'n ongelooflike story, maar dis hoe het gebeur het. Een nag, precies 2 uur, en ek onthou dit was precies 2 uur, want ons het so'n digitale horlosie op ons bed gehad, en ek sit wakker in die bed en ek het 'n verskriklike droom gehad dat iets my verwar. En ek het geveg met hierdie ding wat my aangeval het, soos 'n nagmerrie. En ek het wakker geword en ek was absoluut nat van die sweet. En daar sit ek en ek hyg en ek kyk na die horlosie en is presies 2. En toe ek wakker word en ek sit, toe skree daai kleintjie in die volgende kamer, asof iemand hom vermoor. Ons skrik so groot, ons spring uit die bed uit, hardloop na die kind, tel hom op, en hy skree hysteries. Hy was nou nog 'n babakie, en hy skree absoluut hysteries. En terwyl het nog so skree, word hy skielik warm, en sy temperatuur gaan op, en sy temperatuur gaan op. En later is sy temperatuur geweldig hoog, dat hy hierdie krampe kry. En ons bel die dokter en die dokter sê, bring die kind af, bring hom hospitaal toe, ons jaag met die kind hospitaal toe. En hulle probeer en sukkel met hom en dit is 'n geweldige ding gewees. Hulle sit hom later in die verkoelingstente wat hulle so oor die bedding sit, wat hulle koud maak om die temperatuur af te hou, sit die drips in. En daar lê die kind tussen lewe en dood, hulle weet nie wat verkeerd is met die kind nie. Uiteindelik het die kind herstel, ons het hom weer huis toe gebring, dit het goed gegaan vir so 'n week, ek weet nie, 2 weke miskien. Precies 2 in die nag kry ek dieselfde droom. En ek sit weer regop, ek tik my vrou en ons sit en wag en daar skree die kind. Ons hardloop, ons stel hom op, selfde ding. Dit is so erg, jy kan nie glo nie, daai kind, dit lyk asof hy letterlik in jou arms gaan sterf. Jy kan doen wat jy wil, jy kan hom in koel water sit, jy kan maak net wat jy wil, jy kan hom medisyne injag, niks help nie. En dan kry hy daai krampe, en dan hou hy op met asemhaal. Dit is 'n verskriklike ondervinding, dat jy dink jou kind is besig om te sterf. Dit was later so, die hospitaal was altyd reg vir ons. Maak die saak, wanneer of hoe nie. 2 in die nag, dan jaag ons daar af na die hospitaal toe, en dan veg hy mense vir die kind se lewe, en dan sit hulle om daar in die tent. Nou as dit 1 keer gebeur, is dit toeval. As dit 2 keer gebeur, is dit miskien ook toeval. As dit 3 keer, 4 keer, 5 keer, ek weet nie hoeveel keer dit gebeur het nie, ek het nie telling gehou nie, maar dit was heel wat keer. En die leers by die hospitale sal het kan sê, wat is soos 'n boek gelees, soos 'n boek. En hierdie kind was altyd tussen lewe en dood. Dan doen hulle lumbarpunktuur op hom. Hulle het alle toetse gedoen wat hulle moontlik kon doen. Daar was niks verkeerd met hom wat hulle kon kry nie. Daar was net niks nie. Maar die kind het gehang tussen lewe en dood. En een nag, ek kon het net nie meer vat nie. Het was 'n verskriklike situasie. Ons was so moeg, want ons het omtrent nooit geslaap met hierdie kind nie. En het was eksamentyd en ek het 'n stapel vraestelle gehad en my vrou en ek het beurte gemaak om daar elke nag deur die nag te sit in die hospitaal. Dan los ek haar af en dan los sy my af en dan los ek haar af. En ek het daar gesit en ek het die laat nag skof gehad en ek het my stapels boeke daar gesit by sy bekkie en het nagesien. Het was seker maar weer daarom 2 uur in die oggend en ek sien hier raak die kind heeltemal snaaks in die bed en hy begin skree en skop. En ek haal die suster en ons haal hom uit. Hy was later so vol gate, hulle kon die are nie meer lekker kry nie, want hy was so dikwels daar in die hospitaal. Hulle die naalde later hier in die are in die kop gesit. En die naald het daar gesit, so in sy kop, met die drip daarop. En terwyl hy nou daar sit, toe, gaan hy so te kere met die krampe en die goed wat hy kry en die koors en alles wat hy het. Dat hierdie ding uitskeer in die bloedspad so oor my, en ek is vol bloed, en die kind skree, en ek dog hy gaan dood, en daar besef ek, dat hier is iets bonatuurliks, iets wat ek nie kan hanteer as wetenskaplike nie, die mediese wêreld het nie 'n antwoord nie, en het gebeur elke keer, as ek 'n droom gehad het, 2 uur in die nag, hier is iets bonatuurliks, wat ek nie kan verstaan nie, Jy weet, die katholieke het 'n stelling wat sê, gee my 'n kind tot op sy 8ste jaar en ek het hom vir altyd. Ken jy daai stelling? Hulle sê dit. En ek sit daar een nag in daai hospitaal met hierdie kind wat so te kere gaan en ek besef ek het hulp nodig, maar ek weet nie waar om heen te gaan nie. Ek is 'n ateës. Waarheen gaan ek? En die gedagte kom by my op. Ek moet kerk toe. Ek moet katolieke kerk toe. Miskien is daar 'n priester wat weet ek, eksorsisme kan doen, maar dis nou 'n ateës wat so dink. En ek dink by myself, maar ek is mos nou mal. Ek is besig om gek te word. Maar die situasie was so ernstig, ek gaan die volgende oggend, gee ek my klas vroeg in die oggend by die klas, en toe gaan ek na die katolieke kerk toe. En die interessante ding is, daar kry ek die priester vroeg in die oggend, en hy sê daar, wie jou sê wat hy gedoen het nie, hy sê daar, en ek vraag vir hom, ek wil met hom praat. Hy sê, waar oor? Ek sê, wel, ek is nou nie eintlik 'n gelowige nie, ek is katoliek op die boeke, maar ek kom nou nie na jou kerk toe of iets nie. Ek het 'n probleem waarmee ek wil gesels met jou. Hy sê, wat is die probleem? Ek sê, nou, dit is so 'n snaakse affaire, ek wil nie eintlik, jy weet, uitkom met die saak nie, en dit gaan oor iets snaaks wat gebeur in ons huis. Hy sê, wow, ek wil nie weet nie. Ek sê, wat bedoel jy, jy wil nie weet nie? Hy sê, dit is nie my spesialiteit nie. Gee my jou naam, gee my jou telefoonnommer, kom terug na jou toe. Dis al wat hy gehoor het, niks nie. Hy weet nie wat aangaan nie, niks nie. Skryf nie. Gaan huis toe en ek dogter by myself, baie dankie, dit het baie gehelp. En ek dink het was die volgende dag moontlik, hier kry ek 'n oproep van 'n priester van die kathedraal af, en hy sê vir my, ek moet vir hom kom sien in 'n sekere klooster daarna by ons. En ek gaan toe na die klooster toe en ek ontmoet hierdie man, 'n ou man, en 'n baie waardige ou man, en hy sê toe vir my, hy is die exorcist van die kerk, met internasionale koneksies, hy was 'n uur gewees, en hy het baie, baie ondervinding, en hy sê vir my, ek moet sit, en ek sit, en hy sê vir my, jy weet, die duivel probeer jou jongste kind vermoor, en ek dacht, wow, hoe weet jy dit, want ek het van niemand iets gesê nie, en hy sê, dit kom nou al 'n lang tyd, dat hierdie dinge met jou gebeur, en ek wil vir jou sê, ons sal na jou huis toe moet kom, en ons sal 'n sekere ritueel moet deurvoer, maar ek weet dat die situasie in jou huis is so ernstig, dat daar 'n mis gesê moet word in jou huis, maar ons het spesiale verlof nodig vir 'n mis van die biskop, sê ek nou, hoe lank gaan dit vat? Hy sê, dit gaan glad nie lang vat nie, want hier is die geskrewe verlof. Ek het dit klaar. En ek sê vir hom, maar, hoe is dit moontlik? Julle het die geskrewe verlof vir 'n mis in my huis, voordat ek nog gevra het, en vir julle gesê het, wat aangaan. Hy sê, nee, ek kan nie vir jou vertel hoe ek weet nie, maar ek weet. Nou ja, wat sou julle gedoen het? Verstom gewees het? Ek glo so. Gaan huis toe, bring hom na my huis toe, en ontmoet my vrou. Ek sê vir hom, ek is nie baie gelowig nie, hy sê, dit sal verander. Ek sê, my vrou is ook nie katoliek nie, hy sê, dit kan ook verander. En hy kom toe na die huis toe, en hy is baie waardig, en hy sê, bring vir my water, ek bring vir hom water, en hy haal so spesiale sout uit, en hy vertel vir ons, wat sy heilige sout dit nou is, baie spesiaal, en hy maak so 'n kruis in die water met die sout, en hy sê wat hy ook al sê daar, en hy vat toe die water, en hy gaan toe na elke deur en elke venster, en hy maak so 'n kruis daarop. En toe die kruis klaar is, toe gaan hy na die kindse kamer en hy praat daar, en toe hy in die kindse kamer ingaan, toe is het asof iets hom gryp en hom begin rondslinger. Nou hy is 'n ou man, en ek toch, wat gaan ek nou maak? Die ou man kry hartaanval of iets, hy is besig om te val. En hy gaan te kere daar, en uiteindelik bedaar hy, en hy kom daar uit, en hy sê vir ons, dis die ergste plek. Hier sal ons die mis moet sê. En hy stel sy tafeltjie daar op, en hy het 'n ring gehad, want jy moet mos 'n reliek hê, en hy sê vir my, in die ring is 'n reliek van een of ander heilige, en hy sê dit daar nie, want sonder die beenderen of oorblijfsels van heilige, kan jy nie mis sê nie, en hy sê dit daar nie, en hy is besig om met alles op te stel, en hier kom al ons huisdiere gehardloop. Dis 'n eienaardige gevoel, ons het honde en katte, en ek weet nie wat alles nie, hier kom hulle, in die gang, hier sit hulle, en ek kyk die span so, en ek toch maar, die wereld aan my snaaks geworden. En hy sê sy mis, En toe sê hy vir ons, hierdie kamer is 'n baie erg kamer. En hy gee vir ons amulette van loords, en sê hang hulle oral op in julle kamers. En toe haal hy sy ordonnansiekruis af. Dis 'n baie buitengewone ding om te doen vir 'n priester. En hy sê hang hierdie ordonnansiekruis bo die baba se bed. En toe sê hy, tot ziens. En my vrou sê vir hom, maar wag 'n bietjie voordat jy gaan. Jy weet, wat kan ons vir jou gee? Hy sê, nee, hy wil niks sê nie. My vrou was toe, sy het onderrig gegee in pottebakkerij, daar by die college op Stellenbosch, en sy het 'n prachtige pot gemaak, die mooiste een wat sy nog ooit gemaak het, en sy sê vir hom hier, vat dit. Hy sê toe vir, ek sal het sit in die huis van die nonne, wat nooit die buitenwereld sien nie. Onthou daai stelling. En daar gaat hy. En daai nag, nou daai kind het elke nag geskree. Elke nag. En hy was kort wakker en dan skree hy. En kort wakker en hy skree. Hy het altyd so in 'n vitale posisie gelê. En my vrou het so 'n ritme gehad om hom aan die slaap te kry. Daai nag sit ons die kind in die bed en hy gaan lê op sy rug en hy maak gaga klanke. Jy weet, soos 'n normale kind. En ons kyk vir die kind is mal geword. Daar lê hy net. Hy skree nie, hy doen niks nie. En van daai nag af was dit verby. Daar was nie meer 'n probleem in ons huis nie. Niks meer nie. So die kerk het die probleem opgelos. Nou wat sou julle doen? Jy sal ons nou sê, daar is iets wat ek nie verstaan het nie. Ek moet iets doen. Ek kan nie net hierdie geskenk van God aanvaard deur middel van sy kerk sonder 'n teenprestasie nie. En ek besluit toe ek moet weer terug gaan kerk toe. En ek begin toe weer kerk toe gaan. Ek was 'n bietjie skaam want ek was 'n ateïs en ek het vreeslik te kere gegaan teenoor God en God gehaat en ek weet nie wat alles nie. En nou moet ek kerk toe gaan. Gelukkig was my oudste seun op 'n ouderdom waar dit nou net kerk ouderdom was. Gryp die arme kind. Hy gaan eerste hier. Ek gaan kerk toe. In geval ek 'n student want moet ek as jy vir my seun daar sy. Hy moet leer wat kerk is, jy weet, daar sit ek in die kerk. En toe word ek 'n ywerige, goeie katoliek. Elke Sondag het ek kerk toe gegaan. En ons vra vir die priester daar, sal hy asseblief kom, want my vrou wil ook katoliek nou word, as gevolg van hierdie gebeurlikhede. Maar hy daag net nooit op net, altyd verskoning of dit, of vergeet, of wat ook al. En so het ek nou kerk toe gegaan, vir een rikkie. Maar ek was nog basies ateïsties. Ek het nog maar die ding uit die kat so uit die boom uit gekyk. En toe die rustigheid in ons huis kom, toe besluit ons gaan die huis bietjie mooier maak. En jy weet, ek is nou 'n Duitser, ek kyk 'n ding so die, ek klim in die dak, vat 'n hamer, slaat sommer die mure uit. Sê hierdie muur pla my, weg is hy. Dink eers later dan waar gaan ek 'n bouer kry om dit reg te maak. Hierdie kombuis van jou vrou, ek kan nie met hierdie kombuis lewe nie, weg was hy. Arme vrou moes buiten in die buitenkamer gaan koop by 'n gasstoofie vir 'n lang tyd. Want hierdie Duitser is 'n bietjie simpel. En toe soek ek nou iemand om 'n kombuis in te sit. Gelukkig het ek 'n bietjie geld gehad, want my pa het 'n ruk van tevore het hy gesterf. Ek het 'n bietjie geld geërf, het ek 'n bietjie geld. En ek soek nou 'n goeie kombuis. En ek kry toe 'n Duitse ou en ek sê vir hom, ek soek 'n kombuis, 'n goeie kombuis. Hy kom bou die kombuis by my. En toe hy instap, toe sê hy vir my, ek wil net vir jou een ding sê. Dis nou heel aan die begin nog. Ek is nog nie Christen gesind nie. Ek wil net vir jou een ding sê. Ek loop en werk saam met die Here Jesus. En ek kyk hom nog so en ek sê vir hom, luister, doe my net asseblief vir guns. Loop jy saam met die Here Jesus, maar ek wil net 'n kombuis sê. Is dit okay? Hy sê vir my, okay, maar hier is 'n pamflet vir jou. En hy geef my die pamflet, nou gewoonlik gooi ek hy goed net weg, maar hy staan nou daar voor my, en ek vat die ding, ek het hom nie gelees nie, en ek dink, waar gaan ek die ding nou sit? Na so 'n laai daar gewees van 'n kassie, en ek maak die ding op, gooi maar in, maak die laai toe, en sê vir hom, ek wil niks weet van die dinge nie. Nou, daarna gaan ek toe kerk toe. Vir 'n hele jaar lank het ek kerk toe gegaan, soos 'n goeie katoliek. Ek het mis gedoen, ek het alles gedoen wat 'n katoliek doen, ek het alles weer wat ek in my kinderjare vroeg geleer het, voor die dramas, weer herbevestig in my kop, en ek het seker 'n baie goeie katoliek geword, met al die leerstellings en alles. Maar daar is een ding wat my verskriklik geplaai. Ek het 'n ontmoeting verwag met hierdie God, wat hierdie dinge in my huis reggestel het. En ek wou met hom praat. Ek wou kennis maak met hierdie God. En ek dog ek sal hom ontmoet in die kerk. En elke Sondag is ek kerk toe, en as die klokkie lui, dan kniel jy, en dan gaan die liggie aan daarvoor, as die hostie daarin geplaas word, dan is God nou in die broodjie binnen in die kas, en het word toegemaak. En jy kan nie met hom praat nie, want hy is 'n broodjie, en daar binnen in die boksie, daar sit hy. En elke keer dieselfde gebed, jy weet, dieselfde rituele gebed, en as 'n logiese mens, het ek gedink, jy weet, as ek God was, en ek moet elke dag dieselfde gebed hê, of die rosekrans bid, 10 Heil Marys, 1 Heil Onse Vader, 10 Heil Marys, 1 Onse Vader, 10 Heil Marys, ek sou gek word as ek God was. Kan ek nie praat met iemand nie? Is daar nie kommunikasie nie? En die ding het my geplaan, het my al hoe meer en meer geplaan. Eendag, toe staan ek daar, o ja, ek het ook uitgeklaar, die katholieke kerk het geen probleem met evolusie en al die dinge nie, die het ek alles uitgeklaar, daar was nie probleem nie. En een dag sit ek aan, en staan ek aan die klas, en ek geef die eerste jaars, ek dink het was die medische klas nogal, vir julle wat medies doen, gee nog haar klas, en hierdie meisiekie staan op, en sy sê vir my, dokter, wat, ek glo nie in daar, wat jy nou sê nie, ek glo daar as 'n skepper God, en ek sê, ach man, moet nie onnoosel wees nie, alles het ontstaan die evolusie, en ek gaan haar te kere, en die meisie bars in trane uit, soos ek haar verklein neer, en ek gaan terug na my kantoor, en ek dink ek die meisie naam lekker reg gesien, En toe gaan al hierdie dinge deur my kop, en ek dog toe by myself, jy weet, jy's mos nou 'n huigelaar. Want daar skel jy nou op God, en omdat die meisie sê, sy glo in God, en terselfde tyd gaan jy elke Sondag kerk toe, omdat jy glo jy ontmoet God, waar is jou kop? Maar natuurlik, hierdie God het deur evolusie alles geskep, is mos logies. Maar jy het my gepla, en op pad huis toe, gaan ek na hierdie kerkie toe. En ek sit in hy kerkie, net om af te koel, voor ek huis toe gaan. Ek sit in hy kerkie, stok siel alleen, en ek kyk na hy rooi liggie. Ek sit in hy voorste bank, en ek sê vir God, ek sê vir hom, weet jy, ek kom nou al hele jaar lang na hierdie kerk toe, om met jou kennis te maak, en ek weet nie waar jy is nie. Ek weet jy is daar binnen in op daai broodjie, en daar is die liggie wat sê dat jy daar teenwoordig is, maar kan jy nie uit die boks uitkom en met my praat nie? Dis hoe ek met God gepraat het. Ek weet dat dis hoe ek is. Sommers so reguit. En ek was so gefrustreerd. En toe sê ek hardop in daai kerkie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek sê, as jy bestaan, dan wil ek jou ontmoet. Toe het ek huis toe gegaan. En toe is ek weer my ou self, my ou vriendelike, gemoedelike, lieftallige ek. Ek het iets gesoek, En jy weet, vrouwens het die vermoë om dinge weg te steek op 'n manier dat die man dit nooit sal kry nie. En ek skreef vir my vrou, waar is hierdie ding? Waar het jy hom nou alweer weggesteek? En hulle het ook die vermoë om altyd te weet waar alles is. Verskriklike irriterende ding aan 'n vrou. Hulle weet altyd waar alles is. Sy sê vir my, kyk in die laai. Dan gaan na die laai. Ek plik die laai op. Ek vrommel hierdie laai deur mekaar. En toe, dis nou 'n jaar later, hier kom hierdie pamfletjie uit. En ek kyk die pamfletjie so, maak hom oop, en hier staan op hierdie pamfletjie, dat die katholieke kerk die 10 gebooie verander het. En ek sê, wat se nonsens is dit? Ek sê, Sonika, kom eens op, kyk eens op. Hier sê hierdie pamflet, katholieke kerk het die 10 gebooie verander. Dis mos nonsens die. Waar is die kinders se katekisasieboeke? Ons haal die boeke. Want daar staan katholieke 10 gebooie. Haal die boeke, maak oop. Tip, 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 tip. Precies soos het daar staan, so staan het daar in die boek. En die Bybel sê, hulle staan het anders. Ek sê vir my vrou, het ons 'n Bybel? Sy sê, nee, ons het nie 'n Bybel nie. Ek gaan al die hele jaar lang kerk toe, maar ek het nie 'n Bybel nie. Nie 'n Bybel nie. Ek sê, Bybel, waar gaan ek nou Bybel vandaan kry? Ek wil nou weet, ek wil nou weet. Ek het nie tyd om te gaan koop nie. Het ons nêrens 'n Bybel nie? Nee. Toe onthou ek, 'n ou vrou, 'n invalide vir wie ons so 'n bietjie versorg het. Sy het vir my bemaak, nadat sy dood was, 'n boks met boeke. En daar was net ou boeke in wat vir haar belangrik was. En jy weet, ek het nie geweet wat om met die ou boeke te doen, nie. Ek het dit destyds in die garage gesit, daar bo op 'n rak. Toe onthou ek, ou vrouens het altyd Bybels. Daar in die garage en al die bokse afgrawe in die boks, hier kom ek met so 'n klein ou vervrommelde Duitse Bybel.
Maak hom oop, soek daai, wat is daai Exodus, waar is Exodus? Right. Uiteindelik kry ek vir Exodus, daar sien ek hom. Nou vergelyk ek.
Die 10 gebooie is verander.
Dis regtig so. Ek sê, weet, daai skrynwerke, hy het vir my die pamflet gegee. Jaar laat ek, bel hom. Bel hom. Ek sê, luister buddy, jy kom nou na my toe. Ek het iets om met jou te bespreek. Hy sê, snaaks, ek het jou vandag probeer bel, maar ek kon jou nie in die hande kry nie. Ek weet nie hoe kom nie, maar ek het gedink ek moet jou bel. Hy kom toe na my toe, en ons bespreek die pamflet, en ons gaan deur Daniel, en ons gaan deur Openbaring in 2 nachte. Dwars, sommer, amper dwars deur die nacht. Die arme ou het seker so werk toe gegaan die volgende. Julle het niks beleef hier nie. Julle het net 1.5 uur gesit. Ons het deur die nacht gesit. Gaan ons daar deur, en hier, Daniel 7, al die dinge, groot probleem vir my. Katolisisme is die antichrist. Wow, ongelooflik. Dit kan nie waar wees nie. Dis nie regverdig nie. Ek is na die kerk toe. Ek het daai katolieke priester gaan haal. Ek sê, kom na my huis toe. Ek sit hom maar neer. My vrou en ek, ons vra vir hom. Die Bybel sê so en so en so. Julle sê so en so en so en so. Vertel vir my, hoekom? Verdedig julle self. Nie wat sy antwoord was? Nee, ek is nie in die Bybel nie. Ek ken nie eintlik die Bybel nie. Ek sê, wat? Jy is 'n priester en jy ken nie die Bybel nie? Hy sê, nee, ek is nie 'n spesialist in die Bybel nie. Ek kan vir jou 'n spesialist in die Bybel stuur, maar ons doen nie die Bybel nie. Ek sê vir hom, sjoe. En ek sê, wat van die protestantse wêreld? Toe nooi ons 'n protestantse predikant, en hy kom met sy hele gesant, ek weet nie, was dit seker sy ouderlingsraad, of wie dit ook al was, daar sit ons, gaan deur die hele nag. En hy wil vir my vertel, die klein horinkie is Antiochus Epiphanus 4. En ek sê vir hom, kom ons gaan deur. Weg is Antiochus. En hy is die kant toe en die kant toe en hy het die antwoord nie, weg is hy. Toe besef ek, maar die Bybel is reg. En ek gaan toe na die theologie departement en na die Griekse departement en ek laat alles toets. Ek is onmoontlik gewees. Ek het die mense mal gehad. En die historiese feite om te kyk of die Bybel nou werklik waar is. En het was toe alles waar. Wat kan ek maak? Ek moes het aanvaar. En toe kom het by die kwestie van die 10 gebooie en die Sabbat. Ek sê vir hierdie skrynwerke, luister. Hier staan, 6 dae moet jy werk. En die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. En jy moet die Sabbat hou, omdat God in 6 dae geskep het. Ek sê, dis mos louter 'n bog. God het mos nie in 6 dae geskep nie. Alles het deur miljoene jare die evolusie ontstaan. Skrynwerke sê vir my nie, dit is nie so nie. God het geskep in 6 dae. Ek sê, jy praat nonsens. Hy sê, ek bewys dit vir jou. Volgende dag kom hy daar aan met net so 'n stapel boeke. En hy gee dit vir my. Hy sê, daar is die boeke. Ek vat dit na my kantoor toe en ek lees daai goed en ek gaan na deur. En ek bel hom toe, hy kom toe en ek sê, daar is jou boeke. Ek het nog nooit soveel gemors in my lewe gelees nie. Weg is jy met die boeke. Hy sê vir jou, goed, ek bring vir jou nog, hy bring vir my weer so 'n stapel boeke. Ek weet nie waar hulle uitgegraaf het nie. Hier die boeke, gee dit terug vir hom, ek sê vir hom, dis 'n klomp gemors. Hierdie Sabbat story is nonsens. In die tussentijd, kom daar my sekretaresse by die werk, sy weet van niks nie. Niemand het eers geweet, ek gaan kerk toe nie. Nog minder van hierdie dinge. Sy sê, lees gou hierdie ding. Toe sit 'n dik dokument van 'n kerklike argument teen die Sabbat van die 7de dag. Snaaks, nee. En ek het nie tyd gehad om het te lees nie, ek gee dit vir my vrou, wat geworstel het ook met hierdie dinge. Sy gaan daar deur, saam met die Bybel, en die eenstelling daarin is Bybels nie. Hulle is allemaal predikant so en so, en kardinaal so en so, en dat, maar die Bybel sê iets anders. Daar aanvaar sy die Sabbat, op grond van 'n pamflet teen die Sabbat. Is dit nie snaaks, nee? En ek sê vir myself, hierdie Sabbat kan nie waar wees nie, want alles het hier evolusie ontstaan. Toe kom die ouwe en geef hom my boeke weer terug en ek sê, dis, boch, vat jou boeke. En hy begin toe met my argumenteer en hy noem iets en ek verpletter dit, want ek is mos die wetenskaplike, wat weet hy? Later is hy so gefrustreerd, hy sê vir my, weet jy wat? Ek het nie 'n probleem met evolusie nie, jy het 'n probleem met evolusie, gaan los het op, wegloop hy. Nou ja, daar sit ek met die probleem. Ek gaan toe werk toe, ek gaan na die biblioteek toe, en ek staan in die biblioteek van ons, en dit is die grootste evolutionêre biblioteek in die suidelike halfrond. Stellenbosch Universiteit se dierkunde departement het die beste toegeruste evolutionistiese biblioteek. En ek staan in die biblioteek en ek sê, goed, as God daar is en as hy bestaan, en as daar iets verkeerd is met my sienswyse, bewys dit vir my. En ek vat 'n boek. Ek teken hom uit en ek loop uit. En 'n kollega stop my en hy sê, wow, wat soek jy met die boek? Ek sê, wat bedoel jy, wat soek jy met die boek? Hy sê, daar het 'n nuwe uitgawe gekom, dis agter in die biblioteek, gaan haal het. Gaan haal die nuwe uitgawe, nou het ek 2 boeke. Toe teken ek die nuwe ene uit en ek vat hulle al 2 en ek vat na my kantoor toe en ek sit hulle daar op my lessenaar neer en ek begin hulle saam lees. Ek weet nie hoe kom nie, ek het maar net gedoen. Tyd spaar, lees 2 boeke gelyk, maak hulle so oop. En toe kom ek op verstommende goed af, waar die ou uitgawe sê, geen intermediaire fossiele in die walvisse en al hierdie dinge nie. Die nuwe ene, alles met wetenskaplike taal verdoesel. Die ou ene nog eerlik, maar die nuwe ene nie. En van toe af, elke keer as ek iets uit die biblioteek uitgeneem het, een vir, kry ek een tee. Een, dit was ongelooflik, dit was of iemand gehelp het. Een voor en een daarteen. En ek kom toe die besef, hy's fout, maar ek verstaan het nie alles nie. Goed, ek concentreer toe op een ding, en dis die genetica. Ek was besig met die genetica, en ek werk hierdie ding uit in my kop, en ek kom toe die besef, maar wacht een bykie, hier is groot fout. Geneties kan dit nie werk nie. Nou, ons het so 'n forum gehad, waar ons met nagraadse studente die evolusietheorie een keer 'n week bespreek, die hele personeel saam met die studente, en die docent het altyd uitgelei. En my beurt sou gewees het aan die einde van die jaar, en die professor bel my by my kantoor, en hy sê vir my, luister, so en so het uitgeval, jy vat oor. Toe is ek skielik gekonfronteer. Net een interessante ding, ek het een groot probleem gehad, dit was die konsep van tyd. Dit was vir my 'n ernstige probleem, tyd. Miljoene jare teenoor kort kronologie. En ek sê toe, goed, dit het net nou gewerk, miskien werk het weer. Ek het mos nie vir God geken nie. En ek begin weer my storieke, ek sê, goed, as jy daar is, God, ek het 'n probleem met tyd. Wys vir my dat daar iets met my konsep van tyd verkeerd is, en miskien sal ek het glo. Ons het 'n besoekende docent gehad, van OC af. Ek wil nie sy naam noem nie, maar baie, baie hoë kop. En hy het daar gekom om vir ons 'n lesing te gee. En hy het vir ons gesê, ons kan kies tussen een van 5 lesings wat hy vir sy Afrika toer voorbereid, en ons het een of ander iets, het hulle gekies daar. Hy was ook 'n antropoloog, hy het ook gewerk met mense en met stamme en sulke goed in eilandkolonisasie. Toe kom hy daar die dag, nou gaan hy sy lesing gee, en hy maak sy tasie oop om die lesing uit te haal, en hy sê, sjoe, hier is een verskrikkelike ding, my lesing is hier nie. En hy sê, wat bedoel jy, jou lesing is hier daar nie? Hy sê, my lesing is altyd in my tasie, hulle is hier daar nie. En ek het vir hulle gesê, julle kan die lesing en nou is die lesing nie daar nie. Wil julle Annie en hy? Ons kies Annie en hy sê, ek het hom ook hier nie. Trouwens, hier is net die een lesing hier, oor een veld waar julle nie is geïnteresseerd is nie, die antropologie. Ons sê, maar jy staan ons nou, maar dan gee wat dat daai lesing. Daar sit ons. Hier praat hy oor eilandkolonisasie, en hy praat van al die duisende en miljoene jare wat die goed beset is, die eilande, en hy sê, wie, ons is allemaal verkeerd. Al die kronologie wys dat alle eilande, nie een eiland, langer as eintlik 4000 jaar, beset is nie. Toe besef ek, wow! Ek het nie antwoorde nie, maar skielik, wetenskapelik, die kronologie word vir my gekrimp. Nie perfek nie, maar genoeg dat ek kan dink iewers is daar 'n hakplek. Toe moes ek daai lesing gee. Ek gee daai lesing en toe ek klaar is, toe begin ek nou met die lesing en ek begin bewys dat evolusie geneties nie moontlik is nie. En jy kon 'n speld hoor val. Hy mense het vir my aangegaap asof ek van die maan is, want hier is hierdie harde, ateïstiese pro-evolutionistiese docent, wat nou sulke goed kwytraak. En ek moes het redelik goed gedoen het, want een van die honeestudente, weer een meisie, sy staan op, en sy draai om en sy kyk vir die docente van Stellenbosch Universiteit, en sy sê vir hulle, julle het my van my geloof beroof. Toe ek hiernatoe gekom het, was ek gelowig, en julle het gemaak dat ek my geloof verloor het, en ek glo nie meer aan hierdie dinge nie. En nou kom Dr. Veit en hy sê hierdie dinge En hy sê vir my, dit was nie nodig vir my om my geloof te verloor nie. Ek neem dit kwalik, neem dit julle kwalik. 'N ontploffing in daai plek. Die woede, julle kan dit nie glo nie. Uiteinde van die saak is, ek het besluit, ek gaan bedank. Rektor was afwesig, die waarnemende rektor roep my in, en hy vraag my, wat is die probleem? En ek sê vir hom, daar is 'n konflik, want hier moet ek alles in die evolutionistiese richting doseer, en ek is nie meer bereid om dit te doen nie. Uiteindelik het hy vir my gevra, wie het die waarheid? En ek sê vir hom, wel, die Bybel. Hy sê, nee, ek het nie dit gevra nie, wie glo jy het die waarheid? En ek sê vir hom, wel, seker maar Christelike kerk, En hy sê vir my, nee, ek het ook nie dit gevra nie, ek het vir jou gevra, wie volgens jou het die waarheid? En toe hoor ek so daar, kraai een haan daar, iwis, nie werkelijk nie, maar hier achter in my kop, toe sê ek vir hom, wel, so ver ek het nou kan achterkom, lyk het vir my asof die Adventiste redelijk die waarheid beet het. Sê, o, goed, dankie, en ek het toe bedank, en ek is toe gedoop as een Adventist, en ek het toe 7de dag Adventist geword. Interessant, net voor ek hierdie besluit gemaak het, net voor ek, toe ek geworstel het met hierdie besluit, een nacht, twee, kry ek 'n droom. En daar begin die kleintjie skree. Ek het so, die kant toe en die kant toe, ek wil nie. En die kleintjie word siek in ons arms. Maar nie so siek dat hy hospitaal toe moet gaan nie, maar dit was erg genoeg. En hy herstel en ek besef, ek moet 'n besluit maak. En terwyl ek nog besig is met die besluitmakingsproses, hy bel daai priester na meer as 'n jaar wat die eksorsisme in my huis gedoen het. En hy sê vir my, ek moet ernstig met jou praat. Ek sê, wat is verkeerd? Hy sê, jy moet terug kerk toe en gou. Ek sê, hoe weet jy dat ek nie meer in die kerk is nie? Hy sê, nee, ek weet alles. Jy moet terug gaan kerk toe, want boerie, Jy moet 'n mis laat lees vir jou oorlede pa. Want jou oorlede pa gaan deur die hel daar aan die kant in die vage vuur. En jy is die enigste een wat die saak nog kan beredde. Terug kerk toe. Nou ek het klaar die Bybelstudie gedoen oor die toestand van die dode. En ek het geweet dat my pa nie in die vage vuur kan sit nie. Toe vra ek vir hom, Hoe weet jy dat my pa, wat dood is, my hulp nou nodig het? Toe sê hy vir my, want die nonne, wat nooit die wêreld sien nie, het met die geeste kontak gehad. En die geeste het vir hulle vertel wat aangaan in jou huis. Sê ek, baie dankie en ek sê die telefoon neer. So dink nou aan die story. Hier was basies 'n seance situasie. Dit is basies demoniese magte wat vir hulle met hulle kontak gehad het en vir hulle voor die tyd gesê het wat in my huis aangaan. Wie het die probleem veroorsaak in my huis? Demone het die probleem in my huis veroorsaak. En die oplossing het gekom deur die antichristiese priester, se exorcist. Onwetend, ek veroordeel nie een van hulle nie, maar dit is die feite. As gevolg daarvan was ek twee keer so gevang as soos ek voorheen was as atheist. Ek was syne as 'n atheist. Nou was ek twee keer syne terug in sy kerk. Twee keer syne. En toe ek later die waarheid ontdek van die Bybel en 'n besluit moes maak. My vrou moes die besluit maak van protestantisme na hierdie gebeurte, na hierdie nuwe waarhede en ek moes 'n besluit maak van katolisisme na hierdie waarhede. En die wonderlike ding is, vandag daai kind wat al daai probleme gehad het, het geen probleem. Hy is 'n gewone, stoute, jeugdige. Hy het 'n baie goeie hart, maar baie stout. Maar normaal, absoluut, daai donker gesig was weg. Daai duisternis, as Christus jou vrymaak, As Christus in jou lewe intree, dan is dit nie skyn nie, dan is dit waarheid, dan is dit absoluut. Ons het ons huis verkoop, nou het ek sonder werk gesit. En ek het geweet, ek sal nooit weer 'n werk kry by 'n universiteit nie. Want, 'n docent wat nie meer in evolusie glo nie, en wat kreasionisme bevorder, sal nie 'n pos kry in 'n dierkunde departement nie. So het ek geredeneer. Ek moes iets anders doen. Wat kan ek doen? Ek kan net met diere werk. Ek het maar met die huis se geld, 'n ou vrommel plaasie daar met ander mense saam gekoop, en ons het begin boer met, julle sal dit nie glo nie, melk. Ek dink die Here het 'n sin vir humor. En daar het ons te kere gegaan, daar was ook lucernvelde, en daar was koringvelde, en daar was al daardie dinge. En ons het 'n lening gevat natuurlik by die bank, en daar het ons begin met al hierdie dinge. En net in daardie tyd toe begin die moeilikheid met die boycotts, en die rentekoerse het gestyg, ek weet nie van waar nie, ek dink van 6% na iets in die 30%. Kan julle daardie tyd onthou, sommige van julle, soos het daar opgaan? En hier was omtrent niks inkomste nie. En ons is bedrieg, die mense het ons goed gevat en gesteel en suiker in die tanks gegooi en alles wat verkeerd kan gaan, het verkeerd gegaan. En ek het nog gesê, Here, wat gaan aan? Hier probeer ons in gehoorsaamheid iets doen waar ek selfs my hele loopbaan prys gee. En dit was my lewe, dit was my lewe. En nou gaan alles verkeerd. Ons koring het so pragtig gestaan, dat die boere rondom kom vra, het julle manne hier wat van die universiteite afkom, wat gee julle vir hierdie goed dat hierdie koring so staan? En ek het nog gedink, wow, die Here seën alles wat ons hier doen. En toe dit net amper ryp was, toe kom daar 'n swerm voels, soos julle dit nie kan glo nie. Los al die ander boere en vreet al ons koring op. Hulle net sulke stoppel staan. En daar was alles daarmee heen. Die hele ding het gevou. Ek kon nie die banke betaal nie. Elke cent wat ons besit het, het ons verloor. My karre, ek het 2 karre gehad. 1 redelike goeie kar en 'n ou skedonkkar. Toe ons net die besluit maak, toe ry iemand agter in die skedonk vas, daar was die skedonk weg vir altyd. En dan het ek nog hierdie ander kar gehad. Ek moes nog 'n paar maande klas gee terwyl ek heen en weer gery het. Hier ry iemand deur 'n stopstraat en daar is die ander kar ook weg. Karre verloor. Alles verloor wat ons besit het. Daar sit ek op 'n plaas met niks inkomste nie. Niks. Alles is verpletter. En my arme vrou begin twyfel. Is dit waar of is ons besig om mal te word of wat gaan hier aan? En ek het so 'n huurkarretjie gehad vir 'n rukkie want ek moes nog universiteit toe gaan. Ook 'n skedonk natuurlik. En die ding het ewig gesukkel en haar pak sy battery op en sy en ek, ons gaan ruil dit om en ek gaan daar in en ek sê vir hulle die battery het opgepak en sy bly buite. En eindelijk kom ons en ons ruil die battery om ons is weer daar weg en sy sê vir my, wie, ek het nou 'n interessante ondervinding gehad. Ek het daar buite gestaan en ek was amper in trane want alles gaan verkeerd met ons. En ek het so getwyfel, doen ons die regte ding, doen ons nie die regte ding nie. Is dit ooit die waarheid? Hoekom sal dit so gaan met ons? En toe kom hierdie een werke wat daar was na my toe, en hy sê vir my, mevrou, jou man het 'n baie groot wapen in sy kar, of 'n sterk wapen of so iets. Sy sê nie, hy dra nie 'n wapen nie. Hy sê, ja, kom. En daar lê toe, daar in die kabel, daar op die dingetjie, lê my Bybel. Hy sê, dis die wapen. O, en toe begin hulle praat oor die Bybel. En toe sê hy vir haar, met hierdie worsteling in haar kop, hy sê vir haar, waar gaan jy kerk? En sy is dieselfde soos ek. Mense wil nie sê, jy behoort aan die sektes nie, jy weet, die 7de dag Adventiste nie. Sy sê, nee, ek gaan daar in Somerset-Wes gaan sy kerk, of wat ook al. Hy sê, nee, ek vraag dit nie, ek vraag, waar gaan jy kerk? Sy sê, Helderberg gaan ek kerk. Hy sê, nee, ek wil dit nie weet nie, ek wil weet, waar gaan jy kerk? En sy toe ook maar die kraai hoor, kraai daar in die agtergrond, en sy sê vir hom, en hy kyk vir haar so, en hy sê vir haar, hy wys so met die vinger na, hy sê, en hulle het toch die waarheid. Hy sê nie hulle die waarheid nie, hy sê hulle het toch die waarheid. En toe kom ek daar uit en toe het hy nou blykbaar gehelp om die battery in te sit in die kar. En sy sê vir my, ek sê van my, waar was hierdie ou? Sy sê, man, die ou wat daar gehelp het om die batterij in te sit, die ou met die blou overall. Ek sê, daar was die ou met die blou overall. Ek sal ons weet, ek het ons daar voorgestaan om die batterij in te sit, daar was hy so ou nie. Sy is kwaad vir my. En ek sê van, goed, ons los die probleem op. As hy gesê het, hulle het toch die waarheid, dan moet hy ook een Adventist wees, ons draai om, ons gaan soek om, en ons vraag vir hom, in wat die kerk behoort hy. En ons draai om, en ons gaan soen toe, en hy bestaan nie, so werke nie. Hy was nie daar nie. Hy het nie bestaan nie. So, of die Here een engel gestuur het, ek weet nie, eendag sal ek uitvind. In elk geval, die hele plaasstorie het uiteindelik gevou, en ons het niks meer geld gehad nie, maar niks nie. Ons het een paar koeie gehad, wat nog daar rondgeloop het, so jy kon nie weggaan nie, jy was gebind, maar jy het niks meer geld nie. En toe ons niks meer, maar letterlik niks meer het nie, toe roep ek die gesin by mekaar, en ons gaan kniel in ons sitkamer, op die vloer, ons vat een stukkie papier, en ons sê, Here, jy het vir ons al die pad gelei, Jy het vir ons soveel waarheid gegee. Het is ongelooflik hoe mense gekom het en vir ons leestof en leestof en leestof en leestof gegee het. En ons het so baie geleer en soveel waarheid en so baie beloftes en jou Bybel is so vol beloftes. En hier is ons heel aan die einde geen pad waar ons kan loop nie. Geen vooruitsigte vir enige iets nie. En ek is 'n Duitser. Ek bedel nie. Ek vra niemand vir geld nie. Hier vrek ek nou. Net so. En ons skryf die beloftes neer en ons sê, dis die beloftes, ek sal jou nooit verlaat nie, jou brood en jou water is gewis, en ons noem hulle op. En ek teken het, en ek sê, daar is die brief, my vrou teken het. Sê, Here, daar is jou beloftes, waar is jou antwoorde? En die volgende, ons gaan bed toe, en ons staan op die volgende oggend, dit was 'n Vrydag. Telefoon lei, dit was vroeg in die oggend. Toe is dit die professor van IWK, se dierkinderdepartement. Hy sê vir my, ek het 'n krisis, een van my kollegas moet weggaan, vir sekere redes, en ek soek 'n plaasvervanger. Sal jy plaasvervanger wees? Ek sê, hoekom bel jy my? Jy sal my mos nie wil hê nie, jy weet mos wat aangaan in my lewe. Hy sê nie, jy's 'n goeie docent, jy hoef mos nie al die ander goed kwyt te raak nie, ek soek net iemand om 'n plaasvervanger te wees. Sal jy wil wees, ja of nee? Ek sê, ja goed, ek sal met graagte een wil wees. Hy sê, ek bel jou, dit sal miskien 'n maand of twee vat om die ding deur te kry, ons moet net die komitee skry. So die telefoon nie, ek sê, baie dankie Here, baie mooi probeer, oor 'n maand of twee as ek dood, probeer weer. En ek gaan toe en ek doen wat die mens daar doen op die plaas en melk en gaan te kere of wat ook al en ek kom terug. En hier gaan die telefoon weer, dis die selfde professor. Hy sê vir my, het nou 'n snaakse ding gebeur. Ek het hier oorgegaan na die kantoor toe, ek wou met die rektor gaan praat, maar hy is weg oor see, op, hy was daar en hy was op pad uit om na die lughawe toe te gaan. Hy het vir my gesê, as die tyd vir komitees nie, waar moet ek teken? Teken, jy begin maandag. Sê ek, sjoe, ek begin maandag. Toe is ek in die moeilikheid. Van wie gaan die plaas oppas? Wie gaan die koeie melk? Waar gaan ek iemand kry om al hierdie dinge te versorg? As ek nie meer daar is nie, en ek leef nou weer hier en ek gee weer klas, wat dan? En ek worstel nog met hierdie gedagte en sê my vir hom, nou is daar nog groter probleme as van tevore. Hier klop iemand aan die deur. Hier staan twee mense, jong paarkie. Nog nooit in my lewe gesien nie. Hulle sê vir my, hulle het hulle werk as voormanne op 'n plaas in Zimbabwe verloor, omdat hulle die Sabbat wou hou. En hulle kan nie leef in 'n stad nie, hulle is gewoond aan die buitelug, of ek nie sal toelaat dat hulle net by my bly nie. Hulle sal vir my werk verniet, net om daar te kan bly. Ek sê, wil julle 'n plaas hê? Hulle sê, wat bedoel jy? Ek sê, dee. Jylle hoef nie skuld te betaal nie, dit is nog steeds myne, maar jylle kan, wat jylle hier kan afkry, is jylle sim. Daar is 'n lening wat so groot is, jylle kan hom nie betaal nie, ek sal gaan werk en hom betaal, en jylle kan hier bly. Hulle toe daar gaan bly, daai oomblik. Ons ry toe met die laaste druppeltjies, hier deur, soms het west toe. In die middel van die maand, kry jy huis, ons hoef hom eers aan die einde van die maand te betaal. Ons vat ons kinders na die skool toe, hulle maak die kas op, daar is tweedehandse klere, sit het op jou rekening, jy weet, dokter, ons sit het op jou rekening, as een mens een titel het, het werk wonderlik. Niks geld nie, ek het nie eens geld vir kos nie, en niks meer oor nie. En al wat hulle nie gehad het nie, is wit sokkies vir die meisie. En ons het 50 cent stuk gehad. En die dag kon jy nog by Pep Stores vir 50 cent een paar wit sokkies koop. En ons het wit sokkies gekoop, niks geld nie, klim in die kar, en sê, in 2 weke, kry ek salaris. Ons moet 2 weke uithou sonder kos. En ek ry, en my dogtertjie wat achter sit, sy sê, wat lê jy so op die vloer? En sy tel so een koevertjie op, en sy gee dit vir my, nou die kar het daar buiten gestaan toe. En ek maak die koevertjie op, en hier is 200 rand in die koevertjie. Sjoe, toe gaan koop ons kos. Een week later is daar weer 200 rand in ons kar. Hoe het daar gekom het, weet ek nie. Een of ander goeie siel het seker daar ingegooi, of ek weet nie, dis daar dier die engel gesit, ek weet nie. Ek sal een dag uitvind. En so het ons dier die eerste maand gekom. En daar was ek by die universiteit. Nou het ek klas gegee daar by die universiteit, en ek het weer my dinge daar gedoen. Maar ek het soveel vraag gehad, oor evolutie en dit, en al die dinge het my geplaag. En toe bel een klomp mense my, en hulle sê vir my, ons het een geleentheid vir jou gereel. As een klomp bezigheidsmanne, hulle het een bykie geld by mekaar gesit, ons wil jou 6 weke na geoscience toe stuur in die VSA, dan kan jy na al die plekke toe gaan waar daar evolutionistische dinge is. Wil jy gaan? Ek sê, is baie gaaf van julle, maar ek het die 6 weke nie. Hy sê, wat af van die universiteit? Ons sal betaal. Vliegtuigkaartjie, die works, alles gereel. Jy hoef net te gaan dit begin, wanneer dit ook al begin. Die datum en jy moet vlieg die datum. Sê, vergeet het. Ek kan nie nou hier in een werk instap en vir die ou sê, hallo, kan ek 6 weke weggaan nie? Dit werk nie so nie, ek kan nie gaan nie. Sê, goed, dan kan jy maar nou nie gaan nie, maar dis ons aanbod. Gee toe klasse en al die dinge, my studenten skryf examen. Al my studenten daar op en toe barste daar uit by die universiteit soos jy nie kan gooi nie. Hulle gooi klip en hulle boycott en hulle gaan mal en die hele universiteit is in chaos. En hulle stop die examens en hulle sê geen docent mag weggaan nie. Almal bly by die universiteit en die universiteit is 6 weke lang gesluit. Net die docenten wie so studenten klaar examens geskryf het, maar as daar 1 student nie daar was nie, want hulle het geboykot, dan moet die docenten daar bly. En al my studenten was klaar. Almal. Toe sit ek met 6 weke. Toe gaan ek na die professor toe en ek sê vir hom, my studenten is klaar en hier is 6 weke. Wat moet ek doen in die 6 weke? Hy sê die universiteit is toe. Is te gevaarlik hier. Gaan huis toe. Ek sê, maar wat moet ek doen in die 6 weke? Moet ek inkom? Hy sê, ga maand toe. Ek gee nie om nie. Hy is weg. 6 weke wil ek jou nie sien nie. Kan jy het glo? Gaan ek oor see en ek doen al die dinge en ek klim maand honderde en julle die skyfies gesien en al die dinge om sekerheid te kry oor al die dinge. Toe, uiteindelik, ek het soveel skuld gehad, julle kan het nie glo nie, dat die rente op my lenings was my hele salaris. So as my universiteit die rente inbetaal, salaris inbetaal het, dan kon ek nie 1 cent uittrek nie. Daar was tye, en dis 'n ongelooflike story, ons sit een dag om die tafel, en ons het niks kos in die huis nie, niks. En ek roep die kinders by mekaar, en my vrou, en ek, ons sit by die tafel, my arme vrou was so moesmoedig soms, sit om die tafel, as niks kos op die tafel nie, die kinders oor is net so groot, en ek sê, kom ons bid, en ek sê, dankie Here vir die kos wat u vir ons gaan voorsien. En u sal dit nie glo nie, die gebed is klaar, toe lei die telefoon, My vrou staan op, sy tel die telefoon op, en die persoon sê, was jy by jou voordeur? En ons sê nie, want ons het by die garage ingekom. Jy kom by die garage inry en dan achter inloop. Sy gaan voor die toe, daar staan 'n mankie met kos. Sy haal hom, sy sit hom op die tafel en daar het ons geëet. Ek wil vir julle iets sê. God vat ons soms deur diep water om ons afhanklikheid te leer. Maar hy sal ons nooit, maar nooit in die steek laat nie. Hy is ongelooflik. In die tussentijd het ek van daar na Kaapstad Universiteit gegaan, ook nadat ek lesings gegee het oor evolusie, die professor wat in die gehoor gesit het na my toe gekom en gesê, ek werk vir jou vir 1 jaar. Daar het ek gewerk vir 1 jaar, En toe gaan ek terug na hierdie universiteit toe, en vandag is ek die professor by die universiteit, ten spuite van wat ek sê, dit gaan nie makkelijk nie, dit gaan baie, baie moeilik, maar die feit bly staan, dit is onmoontlik, om 'n professor te word, by 'n universiteit, as 'n mens praat en sê wat ek sê. Dit is onmoontlik in vandagse samelewing. Ek sê dit nou vir julle. Daar was so 'n polemiek rondom my, of ek aangestel moet word of nie. En uiteindelik het die deurslag gekom toe iemand sê, maar polemiek is 'n goeie ding in ons nuwe samelewing. En toe kry ek daai pos. En dis ongelooflik. Ek weet, ek is daar op genade en genade alleen, en ek weet my tyd is baie kort. En ek weet nie wat die volgende gaan wees nie, maar ek weet die Here gaan my nie verlaat nie. En al is dan niks kos nie, kan ek sit en bid en sê, Here, dankie vir die kos wat nou op hierdie tafel gaan verskyn. En hy sal dit voorsien. Dit is hoe ons God is. Hy laat ons nie in die steek nie. En hy kinders van my, hulle was genees van hierdie probleme, As gevolg van al die swaar kry en al die dinge, het my een dogter heeltemal skeef gegaan. Sy het op 'n pad gaan loop wat so hartseer was, ons kan dit nie eers vir jou vertel, vir julle vertel wat daar aangegaan het nie. Verskriklike situasies. En my vrou het toe een dag gaan sit en sy het 'n musiekstukkie geskryf. En sy wou hê, sy moes dit sing vir my dogter. En as Brian al hier, as Brian net nou kom, dan sal hulle dit vir julle speel en vir julle sing. Miskien kan ek vir julle nog so 'n paar storiekies vertel van hoe die Here gelei het in hierdie hele storie van hierdie lesings en hoe ek hierdie lesings gegee het. Ek is genooi een keer na Osee toe. Nou, onthou nou, as ek my salaris gekry het, was hy weg. Hy het verdwyn in die rentes in. En ek is genooi om Osee te gaan, om 'n paar lesings te gaan gee. En ek weet, ek het nie geld nie. Nou, hulle betaal die vliegtuigkaartjie, maar ek het 'n vrou en kinders, wat hier in die land sit, en ek is Osee, in 'n vakansietyd van 3 weke of 4 weke, en ek weet, hulle het nie 1 cent tot hulle naam nie. En ek het geworstel met die gedagte, wat moet ek doen, wat moet ek doen? En ek sê toe vir die Here, ek weet Here, jy wil hê ek moet gaan, ek sal die lesings gee, maar sorg asseblief vir my gesin. Die dag voordat ek moes gaan, kry ons 'n oproep uit die Karoo uit. En die persoon sê vir ons, ons ken die persoon van geen kant af nie. En die persoon ken ons van geen kant af nie. Die persoon sê, ek het 'n droom gehad. Ek het 'n droom gehad dat ek vir julle iets moet gee. Wat is julle adres? Waar bly julle? Sê ek maar, hoe ken ons julle? Sy sê, ek ken julle nie en julle ken my nie, maar ek het 'n droom gehad dat ek vir julle iets moet gee. Ek het julle naam gekry in die droom en ek het julle opgesoek en daar is julle werklik waar en waar bly julle? En toe stuur sy haar seun, klop hulle aan die deur, hier is die seun, sies toch, hy was 'n vreeslike liewe kind, hy was so klein bietjie vertraag, hy het breinskade gehad, en hy gee toe hierdie koevert, lieftallige klein mens, en toe ons het oopmaak, toe sag genoeg geld in, vir die gesin te sorg, terwyl ek Osee was. Ek kan vir julle een story na die ander vertel, die eerste keer toe ek lesings gegee het, in die VSA en in Canada, Dit was verskriklik moeilik. Daar was so baie opposisie nie. Julle kan nie glo hoeveel opposisie hierdie waarhede kan veroorsaak nie. Die mense het op die verhoor gehardloop. Hulle het die mikrofone gegryp. Hulle het geskree oor mense wat kerke verdeel, wat praat van antichrist en ek is die antichrist en hulle het te kere gegaan. En hulle wou my reg sien, en julle kan nie glo, dit soms Osee gaan nie, dit gaan rof. Julle is 'n model gehoor, ek sê vir julle, julle is 'n model gehoor, julle het nooit op my gevloek nie, nooit op my geskree nie, ek is gewoond aan dat die mense absoluut mal gaan. En ek het dubbele lesings gegee, kan jy dit voorstel? Jy sit vir die hele lesing 1 en 'n half uur, dan vat ons 15 minuut en dan gee ek vir nog 1 en 'n half uur. Kan jy dit voorstel? Dit het ek gedoen oor seën. En tussen die lesings, as die gehoor was vol, daar was 1260 mense, dan loop ek by die trap af. Dan kan ek nie uitkom nie, dan kom hulle storm hulle my, dan skree hulle op my, hulle met my voete, dan hulle is mal. En hulle gaan so te keer en ek is heeltemal alleen, daar was niemand om my te help nie. En ek jy probeer jouself verdedig, maar dit hulle skree soos mal goed. En in daai gehoor was daar 'n klein Down syndroom seun. En hy het van die gehoor af gekom, en hy het deur daai mense gegaan. En het hy langs my kom staan. En het hy hier langs my gestaan, het hy sy kop hier neergesit, en sy tongetjie het so uitgehang, en dan het hy gesing. Julle kan dit nie glo nie, hierdie klein danssyndroom mannetjie, la, 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 sing hy. Nou ek kan vir julle een ding sê, as julle kwaad is, ooit vir iemand kwaad is, en julle wil op hom skree, en julle wil hom vloek, en julle wil kere gaan, maar daar hang een klein danssyndroom mannetjie aan hom, en hy sing. Julle sal het nie reg kry nie, ek waarborg dit. Hulle het verdwyn soos mis. En elke aand, ek het al gekyk, waar is hy? Waar is hy? Elke aand het hy gekom deur die massa's deur en het my kom red. En toe dog ek nog so by myself. Wow! Wat sou sê die engele? Not by might nor by power but by my spirit says the Lord. Hy het nie 'n ou klerekas gestuur wat gesê het en wat sukkel jy met die manie? Nee, hy stuur 'n klein Down syndroom mannetjie en hy hang hier. En ek kyk so na hom en ek dink, wow, wat is jy? Is jy mens of is jy engel? Dis hoe die Here werk, op die ongelooflikste maniere. En as jy 'n besluit maak om hom te volg, dan waarborg ek vir julle. Ek waarborg vir julle. Dat hy sal julle nooit in die steek laat nie. Julle gaan wonderlike ervarings hê. Dit gaan soms moeilik gaan. Maar as julle vas bly in gehoorsaamheid, hy sal altyd by julle bly.
Show and no one
Ek weet, ek dink dis net 'n ma wat so 'n lied kan skryf vir 'n dogter wat op die verkeerde pad is. En dink net as 'n ma so iets kan voel. Pa's voel dit ook, maar op 'n ander vlak. Die Here sê, kan 'n moeder die kind wat sy versorg, kan 'n moeder die kind vergeet? Hoeveel te minder sal die Here ons vergeet? En dis 'n baie ernstige saak hierdie. Want ek glo soos daai lied gesê het, daar is min tyd oor. Die tekens van die tyd vervul so vinnig. Dit gaan so vinnig verby alles. Toe ek begin het met hierdie lesings, hier's mense in die gehoor, wat 'n hele paar jaar gelede, daar sit een, net daar, jy weet, sy het lesings toegekom, was het 10 jaar gelede, of hoe lang was het gelede? 10 jaar gelede, het sy na lesings soos hierdie gekom, en alreede hoekom sy elke keer na die lesing toegekom het, is omdat sy so kwaad was oor wat ons gesê het die vorige lesing. En sy het so baie vrae gehad, ek onthou al haar vrae. En elke keer as sy 'n vraag vra, dan sê ek vir haar, o, daai vraag beantwoord ek in die volgende lesing. Dan was sy eers kwaad vir my. En dan het sy gekom na daai lesing omdat sy kwaad was vir my. Maar vandag, daar sit sy. En 10 jaar gelede, toe ons hierdie lesings begin het, toe het ons gesê, dit gaan gebeur, dit gaan gebeur, dit gaan gebeur, die Bybel sê, dit en dit en dit en dit en dit gaan gebeur. Ons sit nou, 10 jaar later, en ek gee lesings, en ek sê, die Bybel sê, dit sou gebeur, daar het dit gebeur. Die Bybel sê, dit sal gebeur, daar het dit gebeur. Die Bybel sê, protestantisme en katolisisme sal weer by mekaar kom. Die mense het ons gespot. Ek sê, daar het dit gebeur. Hulle sal die paus as opperhoof aanvaar. Daar het dit gebeur. Hulle gaan die Sondag verhef tot iets wat in die wetgewing gaan verskyn. Daar is die ensikliese van die pausdom. Niks daarvan het bestaan toe ons hierdie dinge begin het nie. The proof of the pudding is in the eating. Hierdie is waarheid. En die tyd is so kort. Hoe lank wil ons uitstel as die Here sê, kom help my in my wingerd? As julle oortuig is dat dit waarheid was wat julle hier gehoor het. En ek weet julle weet dit, want baie het vir my gesê, hoe sê ek vir my familie? Wat kan ek vir my familie sê? Wat sê ek vir daai vriend van my? Mens praat net so as iets brand in jou hart. En dis die Here wat praat. Die Here sê, gaan verkondig my waarheid. Want as ons nie praat nie, dan gaan die mensdom sterf. Kan julle dit glo? Eendag, omdat ons nie ons monde oopgemaak het nie, gaan mense nie die ewigheid sien nie. Dit sal 'n tragiese dag wees. En die Here vra vir julle, kom werk in my wingerd. Dis nie nodig dat dit verby is vanaand nie. Daar gaan nog openbaringsseminare kom. Daar kan hierdie Bybelstudies wees. Moenie nou moed opgee nie. Dankie dat julle gekom het. Julle was 'n wonderlike gehoor. Ons het julle baie lief gekry. En vat hierdie waarheid en loop met hom. Amen.